Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πράγματι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο σ' αγαπώ βγαίνει μέσα από την καρδιά μας προς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και όπως μου έλεγε τελευταία ένα μικρό παιδάκι 5 χρονών, ότι όσο πιο πολύ, μου λέει, γνωρίζεις τον Χριστό, τόσο πιο πολύ τον αγαπάς. Και έμεινα βέβαια με το στόμα ανοιχτό για τη μεγάλη αυτή αποκάλυψη, γιατί πραγματικά ο Θεός αποκαλύπτεται και στα νήπια και εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασε ένεση. Και πράγματι, όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τον Κύριο, το τι έκανε, το τι είναι, ποιος είναι, το χαρακτήρα του, τη σοφία του, τη δύναμή του, πάνω απ' όλα την αγάπη του, πώς την έδειξε πάνω στο Σταυρό, τόσο πιο πολύ τον αγαπάμε. Και αν έχει κάτι να κάνει αυτή η εκπομπή, έχει πράγματι να μιλήσει μέσα από τα δημιουργήματα και να δείξει την σοφία και τη δύναμη του Δημιουργού, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη του, γιατί πραγματικά αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα με τα χέρια του, με το λόγο της δυνάμεώς του, ευχαριστούμε τον Θεό, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Και ακούσαμε προηγουμένως και θα συνεχίσουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους, και τα παιδιά μας και τους νέους μας και κάθε έναν ο οποίος είναι σκεπτόμενος, το θέμα του χρόνου. Ακούσαμε την θεολογική θεωρία, γιατί και αυτή μια θεολογική θεωρία ήταν, δεν έβγαινε μέσα από το Λόγο του Θεού, ήταν μια ερμηνεία την οποία δώσανε κάποιοι άνθρωποι, μάλιστα με προοπτική και πρόθεση να προβληθούν και να πάρουν κάποια οφίτσια και κάποια ονόρε. Ότι ποιος έβγαλε πρώτος την ημέρα της δημιουργίας, πότε δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Και φτάσανε βέβαια σε ακρότες, οι οποίες σήμερα δημιουργούν θυμηδία, και οι οποίες βέβαια είχαν μεγάλη σημασία, διότι αποτρέψαν οι ειλικρινείς ανθρώπους από το να προχωρήσουν στο να δεχτούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καθώς το 18ο αιώνα αυτά μπήκανε και σαν υποσημειώσεις και σαν επικεφαλίδες αργότερα κεφαλαίων της Αγίας Γραφής, ανοίξανε το δρόμο ώστε αυτή η αμφισβήτηση η οποία υπήρξε προς το θέμα του χρόνου να ανοίξει το δρόμο για να ενστερνιστεί ο κόσμος τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών του Δαρβίνου. Θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, ένα θέμα το οποίο προσωπικά εμένα με αγγίζει πάρα πολύ, όπως και όλους μας βέβαια, αλλά έτσι εδώ να καταθέσω μια μικρή δική μου εμπειρία. Θυμάμαι όταν πριν από χρόνια, πρωτού ακόμα γνωρίσω τον Κύριο, με επισκεφτεί, ήμουνα στην Αγγλία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τα Σαββατοκύριακα, μη έχοντας κάτι να κάνω, πήγαινα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και κάτι με πήγαινε και πάλι και πάλι, δεκάδες φορές είχα πάει. Και κοίταγα εκεί απορριμμένο στην αίθουσα του Δαρβίνου, με την αναπαράσταση του γραφείου του ιδίου σαν κέρινο ομοίωμα κλπ. Διάβαζα την θεωρία της εξέλιξης των ειδών και έλεγα εδώ πέρα κάτι λάθος γίνεται, ή κάτι κρύβουν στους ανθρώπους, ή μια αυθαίρετη παραδοχή η οποία προσπαθεί να περάσει ένα ψέμα. Δεν μου καθότανε. Δηλαδή μέσα μου κλώτσαγε κάτι, Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πράγματι.
Πριν να γνωρίσετε.
Πριν γνωρίσετε τον Κύριο. Ναι, βέβαια, ευχαριστώ τον Θεό γιατί με είχε επισκεφτεί ο Κύριος από μικρό παιδάκι. Αλλά βέβαια ήμουν και εγώ μέσα στην αμαρτία και μέσα στην άγνοια μετά. Επανερχόμενοι λοιπόν στο θέμα αυτό, λέμε ότι βλέπουμε πως σε μια θεολογική θεωρία, γιατί οτιδήποτε ξεφεύγει από την αλήθεια του Λόγου του Θεού και αρχίζει και γίνεται ανθρώπινη άποψη, γίνεται θεωρία. Έρχεται σε αντίθεση με την αλήθεια που στην προηγουμένη περίπτωση δεν ήταν αυτή που εκφράζαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Για πες μας, Δημήτρη, για τη συνέχεια όμως και πώς φτάνουμε, για και το έχεις αναπτύξει το θέμα από ό,τι βλέπουμε, πώς φτάνουμε στις μέρες μας. Βέβαια, ήρθε η λέλαπα της θεωρίας της εξέλιξης. Οι άνθρωποι είπαν, μα δεν είναι δυνατόν, καθώς υπήρξε ο διαφωτισμός, να είμαστε 5-6 χιλιάδες χρόνια. Εδώ υπάρχουν τεκμήρια αρχαιολογικά. Τα αναλύσαμε αυτά στις προηγούμενες εκπομπές μας, που μιλάνε για προηγούμενες εποχές. Και άνοιξε η θέση από την άνοιξε η καρδιά τους και ο νους τους στο να δεχθούν τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία απαιτούσε βέβαια άπειρο χρόνο για να γίνει. Και βέβαια ερχόμαστε σήμερα εμείς να πούμε ότι δεν υπάρχει άπειρος χρόνος.
Δεν το ήξερε ούτε ο Δαρβίνος αυτό.
Όχι, ήταν σε άγνοια ο άνθρωπος, δεν ήξερε πολλά πράγματα ο Δαρβίνος. Και είχε εκφράσει επιφυλάξει για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ναι, ο χρόνος είναι πεπερασμένος, είναι 10 στη 10 χρόνια, δηλαδή κάτι πολύ λίγο. Ασήμαντη στιγμή για την απέτηση η οποία υπήρχε για να δημιουργηθούν αυτά μόνα τους. Όμως μιλάμε για το θέμα του χρόνου τώρα και πες μας, Δημήτρη, μετά από αυτή την θεολογική θεωρία, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
Χρειάζεται να πούμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ήταν τυχαίοι της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Τη ρώτησε πριν ο αδερφός Ματθαίος. Καθώς ο Lightfoot ήταν αντιπρίτανη του Πανεπιστήμιου του Cambridge.
Μάλιστα.
Της εποχής εκείνης, μιλάμε για το 1642. Παρένθεση, μόλις 32 χρόνια από την ολοκλήρωση της King James Version και ο James Usher ήταν Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Ιρλανδίας. Δηλαδή δύο προσωπικότητες εποχής εκείνης, με μεγάλο κύρος και μεγάλη έτσι,
επιβολή.
Επιβολή ακριβώς. Λοιπόν, όπως είδαμε στο κατόφλι του 18ου αιώνα, αυτή η αμηχανία, αυτός, το ερώτημα των ανθρώπων έχει να το καλύψει, θεωρείται ο Δαρβίνου, ο γαλλικός διαφωτισμός και η αθεία που άρχισε να επισκιάζει ας πούμε, όλη την Ευρώπη και γενικότερα τον κόσμο.
Η οποία έχει, με συγχωρείς Δημήτρη, σε μία συνιστόσα της είναι και το ότι η Ευρώπη βγαίνει από τον Μεσαίωνα.
Ακριβώς.
Έτσι και ουσιαστικά αυτή η τάση ή το φιλοσοφικό ρεύμα, πώς να το πούμε τώρα, είναι μια συνέπεια ακριβώς της καταπίεσης που προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
Είτε όποιος δεν συμφωνούσε τις εποχές εκείνες με αυτό που λέγανε οι προσωπικότητες αυτές, συνήθως είχε άσχημη σχέση.
Ένα παράδειγμα, ο Γαλιλαίος.
Ακριβώς. Λοιπόν, και φτάνουμε στις μέρες μας. Το 1961 δημοσιεύεται τώρα. Είναι η πρώτη δημοσίευση από τους Χένρι Μόρις και Τζον Βάιτκομπ. Πρώτος καθηγητής πολιτικός μηχανικός, δεύτερος καθηγητής θεολογίας. Δημοσιεύεται ένα μεγάλο βιβλίο, μια μεγάλη πραγματεία με τίτλο «Της γέννης ο κατακλυσμός», η οποία δεν καταπιάνεται μόνο με την έννοια του κατακλυσμού, αλλά πολύ περισσότερο με όλο τη θεωρία της γένεσης του κόσμου σύμφωνα με τη βιβλική αρχή και η οποία δίνει ένα επιστημονικό κύρος, ένα φαινόμενο επιστημονικό κύρος στην θεωρία ότι το σύμπαν και ο κόσμος και η γη φτιάχνηκαν πριν από 6.000 χρόνια. Ήταν ακριβώς το όπλο εκείνος στους φονταμενταλιστές της εποχής εκείνης για να αντικρούσουν τα επιστημονικά επιχειρήματα της αντιπέρα όχθης. Και αρχίζουμε τώρα να έχουμε μια αντιπαράθεση έντονη μεταξύ χριστιανικού και μη κόσμου, η οποία τελικά σαν αποτέλεσμα έχει την καταστροφή των ακουόντων, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δημιουργείται από τους χριστιανούς ένα σώμα, συγκεκριμένα το Creation Research Society, και αργότερα το Institute for Creation Research, δηλαδή το Ινστιτούτο για την Έρευνα της Δημιουργίας, το 1970, γράφονται πολλοί επιστήμονες χριστιανοί, 450 μέλη αριθμούσε, όλοι διπλωματήχοι πανεπιστημίου, οι οποίοι υποστηρίζουν μέσω διαλέξεων, δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων την άποψη ότι ο κόσμος φτιάχτηκε πριν από 6.000 χρόνια, η δημιουργία 6 συνεχόμενα 24 ώρα. Το μεγαλύτερο επιστημονικό σώμα της Αμερικής, American Association for the Advancement of Science, με το πολύ έγκυρο ακόμα περιοδικό της στο τεχνικό, το Science, αρχίζει, αντιδράει σε αυτό το ρεύμα, δείχνοντας τα λάθη και τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τον επιστημονικό δημιουργισμό που τον ονομάσανε, και αρχίζει να αποστέλει μηνύματα σε όλα τα μέλη της, χαρακτηρίζοντάς τον ως μη επιστήμη. Και βλέπουμε ότι δημιουργείται μια αντιπαράθεση, θα ήθελα να πω ίσως χωρίς λόγο. Η αντιπαράθεση δεν είναι στον πρόσωπο του Χριστού. Η αντιπαράθεση δεν είναι στην τριαδικότητα, στη θεότητα του Κύριου μας Ιησού Χριστού, στην ενσάρκωση, στη σταύρωση, στην ανάσταση, αλλά το αν οι 6 μέρες είναι 24 ώρα. Μάλιστα. Και αυτό έχει να κάνει με όλη την Αγία Γραφή. Και χωρίς να θέλω να κουράσω, απαντούν οι χριστιανοί σε αυτό, οι συγκεκριμένες ομάδες τουλάχιστον, μη δεχόμενοι στους κύκλους τους και στις εκκλησίες τους ανθρώπους χριστιανούς, οι οποίοι θα δέχονται την ερμηνεία των 6-24 ωρών.
Ξέρω. Εδώ να πούμε το εξής όμως, γιατί πολλές φορές βλέπω ανθρώπους και ομάδες, και το έχουμε θίξει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, οι οποίοι λένε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα εντός εισαγωγικών τεχνικό εγχειρίδιο. Δηλαδή αναφέροντας ότι εντάξει, μπορεί να έχει και ανακρίβειες και αναλήθειες και ελλείψεις επιστημονικής εγκυρότητος, για να δικαιολογήσουν αυτού του είδους τις ελλείψεις. Αυτό είναι καταστροφικό όμως. Και υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα ανάλογες τέτοιες ομάδες, οι οποίες λένε αυτό το πράγμα. Όμως, εάν δεχτούμε ότι πράγματι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν, όπως είπαμε, αφιερώσαμε μια εκπομπή ολόκληρη πάνω σε αυτό το θέμα για την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Αν τολμήσει κάποιος να πει ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν λάθη, παραλήψεις, ατέλειες, ανακρίβειες, τότε πάνε να πει ότι αυτό δεν είναι θεόπνευστο. Δεν μπορεί ο Λόγος του Θεού να έχει ανακρίβειες, δεν μπορεί να έχει δόλο, δεν μπορεί να έχει σκοτεινά σημεία με την έννοια ότι είναι ανακρίβη. Και χωρίς να το καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν και αυτοί ένα μεγάλο λάθος και ανοίγουν το δρόμο στο να μπει μέσα στην σκέψη των ανθρώπων αυτό το ανατρεπτικό πνεύμα, το οποίο λέει και ποιος θα αποφασίσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και μέχρι πού βρίσκεται το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και σε τελική ανάλυση, οι μεγάλες δογματικές θεολογικές αλήθειες είναι ανεξάρτητες από τα ιστορικά γεγονότα. Δεν είναι. Ας πάρουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν είναι ανεξάρτητη από το πότε, πώς, ποιοι το είδανε, τα γεγονότα αυτά. Όλα είναι συνυφασμένα. Είναι σαν το πουλόβερ που λέγαμε, ότι αν αρχίσει κάποιος να το ξυλώνει, το ξυλώνει όλο. Επανερχόμενοι λοιπόν στο θέμα αυτό, πράγματι Δημήτρη, όπως το έθιξες, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το ποιος, είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι το πώς, είναι με το λόγο του, βέβαια τον άνθρωπο τον έπλασε εκ χώματος εκ της γης, και μας ενδιαφέρει πολύ λιγότερο το πότε, δηλαδή μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, που όμως και αυτό, δίνοντας αυτή τη διάσταση τη θεολογική, δεν είναι, αν και είναι, αλλά δεν είναι ίσονο σημασία και σπουδαιότητος, διότι έχει να κάνει με την θεοπνευστία του Λόγου του Θεού. Και να λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή, με τρεις ομάδες. Η μία ομάδα είναι οι άθεοι επιστήμονες, οι οποίοι έχοντας στον οχυρό τους επιστημονικές παρατηρήσεις όσον αφορά το μέγεθος του σύμπαντος, την ταχύτητα του φωτός, το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος, διάφορα τέτοια θέματα. Μιλάνε για ένα σύμπαν το οποίο έχει ένα χρόνο ζωής 12 δισεκατομμύρια χρόνια.
13,7 συγκεκριμένα.
13,7. Ναι. Υπάρχει άλλη ομάδα των χριστιανών επιστημόνων, οι οποίοι λένε ότι ναι, έτσι έχουν τα πράγματα, ότι πράγματι το σύμπαν είναι τόσα δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι οι Old Earth Creationists. Και υπάρχει και η τρίτη ομάδα, η οποία και αυτή είναι καλή χριστιανή, ευλογημένη, η οποία λένε όχι, είναι 6-24 ώρα. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς σήμερα, 5η 22 του μηνός του 2008, Μάιος, για να πάρουμε θέση ή τουλάχιστον να διελευκάνουμε κάπως το μεγάλο αυτό θέμα, το οποίο πολύ ωραία το θέσαμε ενώπιον των αγαπητών φίλων ακροατών, διότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο Λόγος του Θεού είναι ελεύθερος, είναι η απόλυτη αλήθεια. Και αν κάτι το καταλαβαίνουμε σήμερα, θα το καταλάβουμε αύριο. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μένοντας με ταπείνωση στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος θα μας αποκαλύψει την αλήθειά του. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα ήθελα, δεν ξέρω ποιος από εσάς τον κινεί το Πνεύμα του Θεού, να μιλήσουμε για τη σχετικότητα του χρόνου. Βρισκόμαστε σε μια ωραία φάση της ιστορίας της ανθρωπότητος και πιστεύουμε, όπως το έχουν πει πολλοί επιστήμονες, ότι όπου περίσευσε η αμαρτία, λέει, περίσευσε η χάρη του Θεού. Και πράγματι σήμερα που η αμαρτία έχει περισσεύσει και έχει φτάσει σχεδόν στο πλήρες, έχει ευδοκίσει ο Θεός δια της χάρητός του να υπάρχουν ανακαλύψεις τέτοιες, οι οποίες στο θέμα αυτό, το οποίο φαινομενικά είναι αδύνατο να απαντηθεί, φαίνεται ότι σήμερα η επιστήμη να αρχίσει να δίνει κάποιες απαντήσεις, οι οποίες να αρχίζουν να ικανοποιούν τους ειλικρινείς ανθρώπους και να τους κάνουν με δέος να στέκονται με βλάβεια και σεβασμό μπροστά στην αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελα από εσάς, αγαπητοί αδελφοί, να σχολιάσετε το θέμα της σχετικότητας του χρόνου. Ανέστη.
Εν συντομία.
Συντομία, εντάξει, έχουμε από μία ώρα μπροστά μας.
Πολύ απλά ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα μετρήσιμο, αλλά εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς πάνω στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, εάν εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ακίνητοι μέσα σε ένα δωμάτιο και παρατηρούμε ένα γεγονός να εξελίσσεται κρατώντας χρόνο με ένα χρονόμετρο, ένας παρατηρητής ο οποίος κινείται μέσα στο δωμάτιο και παρατηρεί το ίδιο χρόνο, το ίδιο γεγονός και μετράει και αυτός με το χρονόμετρό του, θα διαπιστώσει διαφορετική χρονική διάρκεια.
Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα με ξενίζει και πιστεύω και όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές θα τους ξενίζει.
Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι στο σύμπαν η ταχύτητα του φωτός, η γνωστή μας 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, είναι σταθερή. Προκειμένου λοιπόν σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς και να βρισκόμαστε, δηλαδή είτε είμαστε ακίνητοι είτε κινούμαστε, προκειμένου η ταχύτητα του φωτός να παραμένει σταθερή, γιατί αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο παρατηρείται, είτε κινούμαστε είτε είμαστε ακίνητοι, η ταχύτητα του φωτός, όπου και να τη μετρήσουμε, θα είναι η ίδια. 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Άραστε.
Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο έτσι αντίκειται λιγάκι στη λογική με την οποία έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε συνήθως τα πράγματα. Αλλά έτσι απλά και ίσως και λίγο ομά για να το καταλάβουν οι αγαπητοί ακροατές, ότι προκειμένου να διατηρηθεί η ταχύτητα του φωτός σταθερή, αναγκάζονται να προσαρμοστούν το μήκος και ο χρόνος έτσι όπως τα μετράμε. Με απλά λόγια. Αν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε.
Αυτό καταρχάς είναι από ό,τι θυμάμαι η ειδική θεωρία της σχετικότητας. του, ναι, δηλαδή ότι επηρεάζεται, ναι, ο χρόνος από την ταχύτητα με την οποία κινούμαστε.
Ακριβώς. Έτσι, ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο είναι και γνωστό, το παράδοξο των διδύμων. Αν υποθέσουμε ότι είναι δύο αδέλφια τα οποία είναι πανομοιότυπα, είναι δίδυμοι δηλαδή.
Μάλιστα.
Και ο ένας βρίσκεται πάνω στο ακίνητο σημείο αναφοράς, όπως θεωρούμε, τη γη.
Μάλιστα.
Ενώ ο δεύτερος αδελφός ταξιδέψει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στο διάστημα και επανέλθει. Τότε, για τον αδελφό ο οποίος ταξίδευσε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και μάλιστα υποθέτουμε κοντά στην ταχύτητα του φωτός, ο χρόνος περνάει πιο αργά. Για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πάνω στη γη, συμπεριλαμβανομένου και του αδελφού του, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τον κινούμενο. Με άλλα λόγια, τα δύο αδέλφια αποχωρίζονται στην ίδια ηλικία, μιας και είναι δίδυμα. Ταξιδεύει ο ένας αδελφός και όταν επιστρέφει, ενώ για αυτόν έχουν περάσει λίγες ώρες, λίγες μέρες, λίγα χρόνια ταξιδιού, για τον αδελφό ο οποίος έμεινε πάνω στη γη έχουν περάσει πολλά χρόνια. Επιστρέφει δηλαδή και βλέπει τον αδελφό του γερασμένο.
Καταπληκτικό αυτό.
Εδώ να τονίσω, Ανέστη, δεν μιλάμε για το χρόνο τον οποίο, δηλαδή ότι γίνεται κάτι στα ρολόγια το οποίο μετράνε, μιλάμε για τον βιολογικό χρόνο.
Δηλαδή ο αδελφός, ναι, έμεινε... το ανέφερε ναι, Ανέστη, τον βλέπει, λέει, γερασμένο.
Θα είναι γερασμένος και άλλος θα είναι νέος.
Είναι τρομερό αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δύο δίδυμοι αδελφοί, καθόλου όμοιοι, ίδιο ύψος, ίδιο χρώμα ματιών, μαλλιών, καρδιά, όλα είναι μονογενείς δίδυμοι. Ο ένας φεύγει με μια ρουκέτα και ταξιδεύει με ταχύτητα σχεδόν κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Αν πούμε ότι μπορεί να το γίνει, να γίνει αυτό.
Γίνεται, αλλά ας πούμε ότι γίνεται, ναι.
Ο άλλος μένει εδώ στη γη και κάνει ό,τι κάνει, εν πάση περιπτώσει, ζει κανονικά τη ζωή του. Γυρνάει μετά, ας πούμε, από δύο χρόνια ο άλλος πίσω και είναι ακμαίος και αυτό. Δηλαδή ο χρόνος έχει κυλήσει πολύ λίγο για αυτόν. Ενώ ο άλλος έχει γεράσει. Δεν είναι δηλαδή ότι το ρολόι που είχε έδειξε πιο
και
πολύ.
Για τους δύο φαίνεται να κυλάει φυσιολογικά ο χρόνος. Και για αυτόν που μένει πάνω στη γη με το ημερολόγιο του, μετράει κανονικά τις μέρες, τα χρόνια. Και αυτός ο οποίος ταξιδεύει στο διάστημα, και αυτός με το ημερολόγιο του, με το ρολόι του, μετράει κανονικά τα χρόνια.
Καταπληκτικό.
Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο κυλάει ο χρόνος εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς στο οποίο βρισκόμαστε και από το βαρυτικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα το οποίο. Επάνω στο οποίο βρισκόμαστε, το σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε, επηρεάζει το χρόνο.
Βέβαια, εμείς οι οποίοι κινούμαστε σε ταχύτητες που είναι ασύγκριτα μικρότερες από την ταχύτητα του φωτός, δεν είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο στην καθημερινή μας ζωή. Αλλά βέβαια, αν προσεγγίσουμε την ταχύτητα του φωτός ή κάποιο πάρα πολύ ισχυρό βαρυτικό πεδίο.
Εδώ τώρα είναι η γενική θεωρία της σχετικότητας. Είδες και εγώ τα ξέρω, θα λέγαμε.
Ναι, η γενική είναι ούτως ή άλλως από το παράδειγμα των διδύμων. Γιατί έχουμε να κάνουμε με επιταχυνόμενες κινήσεις και επιβραδυνόμενες. Δηλαδή χρειάζεται να επιστρέψει.
Μάλιστα.
Ενώ οι ειδικοί αναφορές είναι κυρίως για σταθερές
ταχύτητες.
Για να σας δώσω να καταλάβετε, ο Αϊνστάιν ξεκίνησε να το σκέφτεται αυτό επειδή, όπως είπε ο Ανέστης, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε σε συμβατικές ταχύτητες αυτά τα αποτελέσματα φυσικά. Ο Αϊνστάιν ξεκίνησε να σκέφτεται το ζήτημα αυτό με τα περίφημα Gedanken Experimenten του. Δηλαδή προσπαθούσε να κάνει νοητικά πειράματα για να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Πώς το είπες, Gedanken?
Gedanken Experimenten.
Α, Gedanken, έτσι, γερμανική λέξη.
Ναι, ναι.
Γερμανική λέξη που σημαίνει πειράματα σκέψεως.
Ναι, πειράματα σκέψεως.
Ναι, Gedanken Experimenten.
Και μία από τις πρώτες του σκέψεις ήταν.
Σημειωτέων ότι ήταν γερμανοτραφής, ήταν γερμανικής καταγωγής. Εβραίος βέβαια, εβραϊκής καταγωγής, αλλά γεννηθεί στη Γερμανία.
Μάλιστα. Και τέλος πάντων, μία από τις αρχικές του σκέψεις ήταν τι θα παρατηρούσε, πώς θα παρατηρούσε τον κόσμο τα φαινόμενα, αν μπορούσε να είναι επιβάτης μιας ακτίνας φωτός. Και από εκεί άρχισαν όλοι. Βέβαια, για να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο απλό αυτό και ως προς αυτό που είπε ακριβώς, βέβαια τα είπε ο Νέστης και πολύ ωραία και το παράδειγμα του, απλά θα σταθώ λίγο στο ζήτημα του συστήματος αναφοράς, όπως είπε ο Νέστης, που είναι πολύ σημαντικό. Για να το κάνουμε λοιπόν λίγο πιο απλά, σκεφτείτε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος χοροπηδάει σε ένα τραμπολίνο μέσα σε μια νταλίκα η οποία κινείται σταθερά σε έναν δρόμο. Ο επιβάτης της νταλίκας, αν η νταλίκα κινείται σταθερά, δηλαδή αν δεν πέφτει σε λακκούβες, αν κινείται τελείως ομαλά, δεν επιταχύνει ή δεν επιβραδύνει, μέσα στην νταλίκα, στο ένα κλειστό χώρο, δεν έχει αντίληψη του ότι κινείται. Έτσι είναι ο λόγος που, για παράδειγμα, μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ταξιδεύουμε στην Εθνική με μια σταθερή ταχύτητα και δεν έχει ανομαλίες ο δρόμος, νιώθουμε σαν να είμαστε ακίνητοι μέσα στο αυτοκίνητο. Αν αυτός λοιπόν ο επιβάτης της νταλίκας χοροπηδάει σε ένα τραμπολίνο, και έστω ότι κάθε ένα χοροπηδητό του από τη στιγμή που σηκώνεται από το τραμπολίνο μέχρι να ξαναπέσει διαρκεί ένα δευτερόλεπτο, καταλαβαίνετε ότι μετράει ένα μήκος που είναι το πήδημα που κάνει στη μονάδα του χρόνου. Δηλαδή σε ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε, πηδάει ένα μέτρο ψηλά και ξανακατεβαίνει.
Μάλιστα.
Ας πούμε τώρα ότι αυτή η νταλίκα είναι γυάλινη. και εγώ είμαι παρατηρητής έξω από την Ταλίκα, σταματημένος στον δρόμο. Και βλέπω την Ταλίκα να περνάει μπροστά μου με ταχύτητα παραδείγματος χάρη 80 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν εγώ θέλω να σας κάνω ένα σχεδιάγραμμα της κίνησης του Άλτη μέσα στην Ταλίκα, δεν θα κάνω μια κατακόρυφη κίνηση. Δεν είναι, αλλά θα κάνω.
Καμπυλόγραμμα.
Αλλεπάλληλες σε καμπύλες.
Μάλιστα.
Κάθε καμπύλη όμως εξυπακούεται ότι πλέον δεν είναι ένα μέτρο. Είναι περισσότερο από το μέτρο που έχει την αντίληψη ο επιβάτης της Ταλίκας ότι χοροπηδάει. Αυτό αυτομάτως λοιπόν μου δημιουργεί. Αυτό σαν παράδειγμα βέβαια το λέω, απλά για να καταλάβουμε. Κάπως έτσι σκεφτόταν και ο Αϊνστάιν τα πρώτα παραδείγματά του, με την ταχύτητα πλέον η Ταλίκα να έχει την ταχύτητα του φωτός. Έτσι και έτσι ξεκινάω και έχω αυτά τα παράδοξα, τα οποία βεβαίως δεν μπορούμε να αναλύσουμε και πολύ περισσότερο. Γιατί...
Άρα λοιπόν, το ένα θέμα είναι η ταχύτητα με την οποία κινείται το σύστημα στο οποίο μετράμε το χρόνο, και το άλλο είναι η βαρύτητα, από ό,τι ακούω. Δηλαδή ότι όσο πιο μεγάλο το βαρυτικό πεδίο πάνω στο οποίο είναι το σύστημα που μετράμε, τόσο πιο αργά κινάει ο χρόνος.
Ακριβώς. Δηλαδή, για την ερμηνεία μας αυτό είναι το σημαντικότερο, η βαρύτητα.
Λοιπόν, αν πούμε λοιπόν ότι έχουμε έναν εδώ πέρα ο οποίος μείνει με ένα ρολόι στη Γη και άλλον έναν ο οποίος είναι στο Δία, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή στον ουρανό, ας πούμε. Τι θα γίνει?
Λοιπόν, για αυτόν που είναι στο Δία, και ο Δίας έχει πολύ ισχυρότερο βαρυτικό πεδίο.
Πιο μεγάλη μάζα.
Γιατί η μάζα του είναι ακριβώς μεγαλύτερη. Αυτός που υφίσταται ισχυρότερο βαρυτικό πεδίο, σε αυτόν θα κυλάει αργότερο ο χρόνος. Επομένως, να κάνουμε τώρα την υπέρβαση και να πούμε ότι στο σύμπαν.
Και αν είσαι στα όρια μιας μαύρης τρύπας.
Στον ορίζοντα της μαύρης τρύπας, π.χ., όπως και όταν κινείς με ταχύτητα του φωτός, ο χρόνος σταματάει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να πούμε ακριβώς εδώ ότι στο σύμπαν αυτή τη στιγμή χτυπάνε άπειρα κοσμικά ρολόγια.
Μάλιστα.
Στη Γη, στην επιφάνεια της Γης, χτυπάει το ρολόι το οποίο γνωρίζουμε. Στην επιφάνεια του Δία χτυπάει λίγο αργότερα, λίγο πιο αργά. Πάνω από το γαλαξία της Ανδρομέδας, πραγματικά ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι ένα έτος για μας...
Μία μέρα.
Μία μέρα για μας είναι ως χίλια χρόνια.
Ναι.
Έτσι το λέει.
Ναι, βέβαια.
Μία μέρα για εκεί, τόσο αλλιώς, μία μέρα για
και την ανάποδο.
Και ανάποδο.
Συγκεκριμένα το παράδειγμα που λέμε στο ΙΣΑ φυσική και αυτό, επειδή είναι τεράστιο βαρυτικό πεδίο πάνω του γαλαξία Ανδρομέδας, μία μέρα για τον διαγαλαξιακό ταξιδιώτη της Ανδρομέδας θα έχουν περάσει αντίστοιχα χίλια χρόνια σε εμάς. Και πάμε αργότερα, αν είσαι στον ορίζοντα μιας μαύρης τρύπας, ο χρόνος σταματάει να υφίσταται. Δεν υπάρχει χρόνος.
Καθώς φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και της πρώτης ώρας της εκπομπής μας, αρχίζουμε τώρα και μπαίνουμε στο θέμα του χρόνου και κάναμε μια ιστορική αναφορά πώς εκτυλίχθηκε όλη αυτή η άποψη από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τους Μεταποστολικούς Πατέρες, πώς αργότερα υπήρξαν κάποιες υπερβολές από θεολογικές θεωρίες, πώς αργότερα αυτό άνοιξε το δρόμο για να δεχτούν οι άνθρωποι να αμφισβητήσουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και να δεχτούν τη θεωρία της εξέλιξης και τον υλισμό. Και πώς φτάνουμε σήμερα με τις γνώσεις τις οποίες φρόντισε ο Θεός να μας δώσει και μας δίνει συνέχεια μέσα από τη σύγχρονη φυσική, που να αρχίσουμε να βλέπουμε ότι ο χρόνος είναι εκπληκτικό, γιατί όσοι δεν έχουν γνώση πάνω σε αυτό το θέμα, αυτές οι έννοιες φαίνονται παράδοξες, δεν είναι? Ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι το σταθερό, αλλά έχει να κάνει με την ταχύτητα του συστήματος πάνω στο οποίο κινούμαστε, όπως πολύ ωραία μας ανεπτύξατε, αγαπητοί αδελφοί, αλλά και από τη βαρύτητα του συστήματος στο οποίο βρισκόμαστε. Και θα μου πει κανείς, και αυτό τι σημασία έχει για μένα? Τελικά ήταν 6-24 ώρα ή 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια? Όποιος όμως θέλει να ακούσει την απάντηση, θα μείνει μαζί μας και την υπόλοιπη ώρα, και πιστεύω με τη χάρη του Κυρίου θα έχουμε μια ωραία αναφορά πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα. Τώρα ο αγαπητός μας Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.